Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovni slušaoci, dobar dan. Ovaj praznični ponedjeljak ima sljedeće naslove. Pozitivna Crna Gora je jedinstvena u stavu da nema saradnje sa DPS-om. Preko 800 predstavki iz Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Vojska deblokirala aerodrom u Lugansku na istoku Ukrajine. Nastavljena neprijateljstva u pojasu Gaze. Broj poginulih Palestinaca prešao 160, povrijeđenih je više od 1000. U Crnoj Gori je neradni dan povodom Dana državnosti. To je jedan od rijetkih datuma koji ne izaziva političke kontroverze, profesor Šerbo Rastoder.
Mogu reći da je 13. jul pravo jedan od najvećih datuma u crnogorskoj istoriji iz razloga što je to prvi veliki antifašistički ustanak ne u Crnoj Gori nego u Europi. U svakom slučaju svakako je bio prvi veliki antifašistički ustanak u bivšoj Jugoslaviji.
O tome kakve su realne okolnosti za ulaganje stranih investitora u regionu razgovaramo sa ekonomskim konsultantom Milanom Kovačevićem.
Pa inače pozivanje stranih ulagača je više okrenuto populističkom obraćanju domaćim biračima da vlast mnogo radi za njih.
Uoči glavne ljetnje sezone u našoj anketi sa turistima iz regiona bilježimo da najčešće primjedbe imaju na cijene.
Da pizza košta u pržnom 16 eura, Coca-Cola 3 eura i tako dalje. Znači, van pansionska potrošnja je jezivo skupa, a ponuda nije uopšte kvalitetna naspram toga kakve su cene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pozitivna Crna Gora je jedinstvena o tome da nema saradnje sa DPS-om i da je neophodna demokratska smjena vlasti u glavnom gradu, poručuje potpredsjednik Pozitivne Mladen Bojanić za Dan. Bojanić smatra da je jedini način za to da opozicija i koalicija Evropsko lice Podgorice formiraju novu lokalnu vlast. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvuje na samitu predsjednika država koji danas počinje u Dubrovniku. Predsjednici država Zapadnog Balkana i predsjednici Hrvatske i Slovenije ovom inicijativom imaju ambiciju da ojačaju politički dijalog Balkana i Evropske unije, koristeći podršku i pomoć Hrvatske i Slovenije kao njenih članica. Na sastanku će učestvovati i njemačka kancelarka Angela Merkel. Premijer Milo Đukanović vjeruje da će kompanija Uniprom uspjeti da upravlja kapom na duži rok i da će uz pomoć stranih partnera doprinijeti očuvanju aluminijske industrije u Crnoj Gori. Đukanović svoj optimizam zasniva na sadržaju ponude kupca sa investicionim programom vrijednim 75 miliona eura, prenosi agencija Mina. Crna Gora u potpunosti poštuje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, izjavio je pobjedi predsjednik tog suda Dean Spielman. Veoma mali broj tužbi iz Crne Gore ima sudski ishod zbog pravne neosnovanosti, što pokazuje da mnogi sud u Strasburu smatraju žalbenim, što on nije, ističe Spielman. Trenutno se pred sudom u Strasburu nalazi 800 predstavki iz Crne Gore, od čega je 550 u fazi razmatranja. Sud godišnje dobije oko 90.000 aplikacija, najveći broj iz Ukrajine i Italije. Tokom prethodne noći nepoznati počinioci su oborili Transformers postavljen kod Kraljevog parka u Podgorici i ukrali mu glavu. Umjetnička instalacija Transformers zvani Elimusa visoka je 4,5 metra i teška oko 800 kg i to je drugi Transformers od ukupno 7 koje autor Danilo Baletić planira da postavi u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske oružane snage su deblokirale nakon borbi aerodrom u Lugansku, jednom od velikih gradova koji su držali proruski separatisti, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Ukrajinska avijacija je izvela napade u blizini aerodroma, kao i druga dva mjesta regije, Izvarinea i Lisičanska. Moskva je zaprijetila Ukrajini konsekvencama nakon što je jedna osoba ubijena na teritoriji Rusije od granate navodno lansirane iz Ukrajine. Kijev je demantovao da su vojne snage gađale područje susjedne zemlje, a predsjednik Rusije Vladimir Putin iskazao je ozbiljnu zabrinutost zbog incidenta. Istovremeno predsjednik Petro Porošenko optužio je ruske snage da su ušle u Ukrajinu konvojem sa oko 100 separatista. Izraelska vojska je nastavila bombardovanje Gaze 7. dana operacije započete zbog raketnih napada palestinskog radikalnog pokreta Hamas na Izrael. Od početka izraelske ofanzive poginulo je 166 palestinaca, a oko 1000 je povrijeđeno. Zbog pojačane izraelske ofanzive, palestinski predsjednik Mahmud Abbas zatražio je od UN-a da pruži međunarodnu podršku palestinskom narodu. Pobjednik slovenačkih prijevremenih parlamentarnih izbora je stranka Mira Cerara sa oko 37% glasova, dok drugo mjesto zauzima slovenačka demokratska stranka Janeza Janše sa oko 20%. Rezultati su to prvih anketa s glasačkih mjesta. Izborni prag je prešla i stranka Alenke Bratušek, dosadašnje premijerke Slovenije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država i na isti datum 1941. kada je počeo ustanak protiv fašizma. Koliki je značaj 13. jula, da li se oko tog datuma prave političke podjele i u kojoj mjeri Crna Gora danas baštini antifašističke vrijednosti? Na ta pitanja odgovara historičar profesor Šerbo Rastoder.
Mogu reći da je 13. jul pravo je jedan od najvećih datuma u crnogorskoj istoriji iz razloga što je to, bar tako govori najnovije istorijsko istraživanje, prvi veliki antifašistički ustanak ne u Crnoj Gori nego u Europi. U svakom slučaju svakako je bio prvi veliki antifašistički ustanak u bivšoj Jugoslaviji, bez obzira što je u nekom komunističkom vremenu redosled tih ustanaka bio poremećen nekim političkim prioritetima. I ono što je vrlo bitno, jedan vrlo važan datum u tradiciji istoriji crnogorskog naroda. Kada ovo kažem, onda prije svega ima na umu činjenicu da je 13. julski ustanak manje više ustanak svih. Kada to kaže svih, onda je vrlo bitno razumjeti jednu činjenicu da se on definiše kao opšte narodni ustanak u kojem su učestvovali i oni koji su kasnije bili na suprotnim stranama od tokom rata. Tu prije svega mislim na partizane i četnike. Vjerovatno je to jedan od razloga što ovaj datum nije osporavan niti od jedne strane i vjerovatno je to jedan od razloga što je ovaj datum slavljen od svih. Posebna priča je o tome koliko taj datum u antifašističkoj tradiciji Crne Gore ima mjesta i naravno on ima mjesta u onoj mjeri i u onoj količini koliko je savremena Crna Gora vidjela antifašizam kao osnovu svog razvoja i osnovu svog kulturnog. Savremena Crna Gora je u različitim periodama nešto doživljavala ovaj datum. Podsjetit ću vas da je on na neki način bio djelimično potisnuti svijesti Crnogoraca početkom 90. godina, ali čini mi se da se u novije vrijeme ponovo vraća u sjećanje i ponovo se oživljava kao nešto što je od izuzete historijske važnosti samo Crne Gore.
Kada je riječ o 13. julu iz 19. vijeka, reklo bi se da je na neki način potisnut u odnosu na 13. jul 41.
Taj 13. jul iz 19. vijeka je postao opšte poznan datum uoči referenduma za nezavisnu Crnu Goru. I to je sasvim normalno da se pravila jedna istorijska geneza i jedna istorijska kopča sa različitim datumama iz istorije Crne Gore koji su označavali i osnaživali njenu državu. Prosto ta dva 13. jula su po svom istorijskom sadržaju sasvim različiti. Nisam baš uvjeren da je on potisnut, koliko je zaista istinito da se on više ne spominje tako često kao nekada. Dakle, samo ne spominje i ne znači potiskivanje, nego prosto društveni kontekst diktira sasvim drugačije razumijevanje istorije.
Bio je to profesor Šerbo Rastoder, a 13. julu obilježili su i aktivistkinje Centra za žensko i mirovno obrazovanje u centru Podgorice performansom pod nazivom Dok živim i dišem. Ključne poruke sa ove manifestacije su suprotstavljanje fašizmu i mizoginiji, te podsjećanje na doprinos žena u antifašističkoj borbi, zabilježio Srđan Janković.
20 aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija i predstavnice pojedinih političkih partija obilježile su Dan državnosti performansom na glavnom Podgoričkom trgu ističući transparente kojima se zahtijevao prekid medijskog linča nad Vanjom Ćalović, odgovornost svih koji podržavaju medijsko nasilje nad ženama, uz zalaganje za politiku sjećanja, za brigu o drugima, za različitost, kažnjivost zločina, lustraciju, nenasilje i bezbjednost, a protiv ignorisanja političkih inicijativa civilnog društva. Aktivistkinje nevladinih organizacija su tokom jednočasovnog performansa formirale krug i bez obraćanja javnosti održale akciju Kako je bilo najavljeno, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima performansom afirmiše i podsjeća na antifašističke vrijednosti borbe naroda Crne Gore, koje su žene dale veliki doprinos, a što se zaboravlja i pervertira u političku suprotnost. Anima osuđuje audio-vizuelni fašizam u medijima i brutalno nasilje prema aktivistkinjama koje se bore za pravdu, slobodu, pravnu državu, a protiv korupcije, kriminala i zloupotrebe ljudskih i prirodnih resursa Crne Gore. Mogu li ove poruke doprijeti do javnosti ili institucija, pitali smo Maju Rajčević i Azru Jasavić.
Pa evo, mi se trudimo da poruke prenesemo, ko hoće da čuje, sigurna sam da će da čuje, znači mislim da smo dovoljno glasne svih ovih godina i da je evo, prosto ovo bilo simboličan način da se ovaj dan obilježi, a institucija mislim treba da znaju same što, koji je njihov posao i što treba da rade, eto mi ih tu podsjećamo neprestano i tako ćemo i nastaviti u buduće.
Poruka stiže do javnosti samo onoliko koliko se mi koje šaljemo potrudimo da se ona čuje, a dok živim i dišem bit ću protiv fašizma, protiv svega onoga što jeste mržnja i uvijek ću biti za ljubav. A žena je ljubav i poslati poruku ljubavi znači biti žena spremna da se za ljubav bori.
Za Ljiljanu Rajčević 13. juli je najveći praznik crnogorskog naroda.
Antifašizam nas je svrstao među vodeće zemlje svijeta koje su antifašistički bile nastrojene. To je zaista jedan praznik koji bi morala Crna Gora na neki drugačiji, dostojniji način da proslavi.
Poruke stižu do institucija, ali količina letargije koja postoji kod građana je jako zabrinjavajuća, kaže Jelisava Kalezić, poslanica Demokratskog fronta.
Prosto treba da se desi takav šok kao što je maltretiranje jedne žene na način kako je to radio Informer, pa da se javnost malo trgne. A Anima upravo radi da do toga ne dođe. Na kraju krajeva insistiraju na onome što jeste, na suštini emancipacije žena u Crnoj Gori koja proističe iz antifašističkog pokreta i one u kontinuitetu to osvjetljavaju, ukazuju i sada, nažalost, vidimo da se fašizam u Evropi ponovo okuplja. A Boga mi i po ovome što se dešava u Crnoj Gori prema novinarima, prema ženama, prema, na kraju krajeva, mislećim ljudima i nezavisnim, isto ukazuje da se taj proces, možda ga mi ne doživljavamo jer se suviše poznajemo između sebe, da se to događa i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom 13. jula i statua manekena Pisa u Briselu nosi crnogorsku narodnu nošnju. No, tržište je danas preplavljeno replikama i lošim kopijama nošnje koja je proglašena za jednu od najljepših na svijetu. Pa je Lela Šćepanović napravila priču sa onima koji čuvaju tradiciju izrade originala crnogorske nošnje.
Pred naletom novih tehnologija način izrade crnogorske narodne nošnje se mijenjao. Danas su malobrojni oni majstori koji umiju da kroje, sašiju i izvezu košulje, jakete i korete. Jedna od njih je 68-godišnja Zora Čurović iz Nikšića. A u njenoj sobi, koja služi kao radionica, nastaju najljepše vezene crnogorske košulje i dolaktice koje se, s ponosom priča Zora, danas nalaze na dva kontinenta.
Nemam broja. Koliko je toga otišlo u svijet? U Ameriku, Toronto, ne znam ja ni sve kako, u Milano, u Francusku. Umjetnici obično to vole da imaju taj patent, pokloni kao tako da sam ja baš srećna što je to otišlo meni u svijet. Sin kupi majci i tako. Baš ne bih ih sad pominjala, ali iz Kustine su mi dolazili.
Iako je završila Šnajdersku školu, prvo znanje i ljubav prema vezu dobila je od majke, još kao djevojka na Žabljaku. Objašnjava nam da postoji svečana ili svitna nošnja koju je nosila crnogorska vlastela i ona svakodnevna. Kroj i dijelovi nošnje su isti i za svakodnevnu i svečanu. Zora materijal nabavlja iz Grčke ili Turske. Košulja je od svile ili ćenara, vezena zlatnim koncem.
To je dolatica prava. Ona je kratkih rukava i jaketa je dugačkih rukava, kako ovo sve mora ručno. I vidite ovaj ornament kako je urađen. Svaka ova nit, ona, evo vidite ovako, sve usukano. Svi to se suče, konasto. i prišivano, a ovdje je karton. To ne može da se do nalepno platno stavi pa da kao što ja stavim novo. Ali to je vrlo teško uraditi. Ne možete danas uraditi jednu kockicu 4-5 cm u mjesec dana treba tu da se uradi.
Bluza?
Pa bluza je, lako je bluza u odnosu na ovo.
Preko jakete nosi se koret, takozvani zobun. Raša kotula suknja je također od svile ili platna, a preko nje se nosi futo, traverza ili kecelja. Oko struka, ćemer, kaže Zora.
Evo vidite, ćemer je posebno koji je srebro, filigran, sve je to ekstra. A sad se to pravi od platna i od ovih istih traha i to već nije, ali ovo je pravo. Najskuplje je u narodnoj nošnji, to je crnogorskoj. Na suknju nema ništa, a na zubun korac. To je već opet malo manje nego na dolaktici. Su ornamente koji se isto rade na taj način kao dolaktici. Zeleno, to bude, ovo mora da bude bordo, ovo ne smije nikako drugčije da bude. A ono može da se uradi, ovo malo običnije, stilizovano. Trake čudo učine. To je mašinski se radi. Sad ja to upotrebim, tako dodam ove moje bisere i ove perlice i tako da potpuno se to uklopi jedno u drugo i opet ispadne dobro.
Zora izrađuje crnogorsku žensku narodnu nošnju u dvije varijante. Jednu originalnu koja zahtjeva mnogo truda i drugu koja je jeftinija jer se radi od gotovih mašinski vezenih traka.
A ove stilizovane idu po kojoj cijeni? Do 300 eura komplet sve bude. I suknja, i podsuknja, i košulja, i jaketa, i vel. Eto, to je to.
Da li je skupa crnogorska narodna nošnja?
Original. Zaista jeste. Dosta. To bude oko 2500. Zavisi ako ide čemer je 1500. Original se nošnja ne može urati manje od 2,5 mjeseca.
Nikada nije radila mušku narodnu nošnju, ali danas zbog godina inače manje radi. I rado bi priča ovom zanatu naučila nekog mlađeg.
Nemam ženske djece, to bi bila nadoknada za moj trud i za samo da prihvati, da to bi bila želja. Ranije sam to mnogo brže, a sad ne mogu, sad ne daju godinu.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za privredne teme. O nivou stranih ulaganja, koje su u obrnutoj srazmjeri sa učestalošću ponavljanja političara o njihovoj neophodnosti, o odsustvu domaće inicijative i svježih ideja, kao i komplikovanim i dugotrajnim procedurama, sa konsultantom za strana ulaganja Milanom Kovačevićem razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Kovačeviću, državne vrhuške zemalja regiona kao mantru ponavljaju potrebu privlačenja stranih investitora koji su uslov za otvaranje novih radnih mjesta i opšteg ekonomskog oporavka. Čini se međutim da su rezultati više nego skromni.
Pa inače pozivanje stranih ulagača je više okrenuto populističkom obraćanju domaćim biračima da vlast mnogo radi za njih. Suština bi bila da se u regionu u cjelini ubrzaju reforme, da svaka pojedinačna država stvori povoljnije uslove za početak poslovanja, za ostvarenje poslovanja, što nažalost se sporo događa u čitavom regionu. To je jedno. A drugo, što je potrebno još više uraditi nego u nekim drugim geografskim prostorima ovdje, jer smo ostavili utisak na inostranstvo veće nesigurnosti iz više razloga koji su se u zadnje vrijeme događali.
Zašto se u državama Zapadnog Balkana stalno govori o stranim investitorima kao jedinom pravcu razvoja? Zašto se preko domaćih razvojnih banaka ne pokreću projekti koji bi oživjeli privredu, zatim povećala produktivnost, a sve radi naknadne izvozne orijentacije kao krajnjeg cilja?
Problem je što domaći preduzetnici i domaća preduzeća u ovakvom sistemu kakav postoji u većini zemalja je dosta zagušen sa velikim poreskim davanjima, skupim domaćim kreditima, sa dosta krutim zakonima o radu, dosta nesigurnim ugovorima koji se zaključuju i tako dalje. Tako da je najlakše ako bi ostvarili da određena preduzeća značajnija koji imaju tehnologije dođu ovdje, pa ovdje ostvare neku proizvodnju i eksportuju to na druga tržišta. Iako sa tim, to se vidi na slučaju Srbije, ne može se mnogo postići. Nama je Fiat pomogao u izvozu, ali nam on stvaranju nove vrijednosti nije pomogao. Drugo, nije da zemlja i ne njeguje domaću štednju koja bi bila jedini izvor da se može bilo kroz razvojnu banku ili kroz domaće banke dovoljno finansirati domaću privredu. I treće, ne mogu preduzetnici ni uzeti kredite ako su opšti uslovi takvi da ne mogu da dovoljno zarade da servisiraju te kredite.
Koliko u tome učešća ima nedostatak kreativnosti, pa možda čak i samopouzdanja da se krene sa nekim autentičnim idejama?
Sigurno je to veliki problem, ali on počinje odatle što na Balkanu ima dosta nepismenih, što postoje fakulteti koji ne daju dovoljno konkretnih znanja, što ne njeguju kreativnost, nego obratno, treba ponavljati ono što se ispredaje na predavanjima. To vidimo na slučajevima nekih drugih zemalja, kad je Finska obratila pažnju više na obrazovanje, podsticanje znanja domaćeg, ili Irska ili neke druge države, onda je to bio veći uspjeh, ali je to na dužu stazu, jer vi morate tek da prođu ti ljudi, pa kroz neke godine da se to dogodi. I drugo što se kod nas dogodilo, što su ukupna dugovanja prema inostranstvu u većini zemalja u regionu velika, pa ne možete na lak način uzimati tuđ kapital i na taj način posticati domaća preduzeća, nego obratno, stalno ste na jednoj žici da možda i zapadnete u dužničke probleme.
Stepen vladavine prava i siguran predvidiv ambijent su sasvim sigurno prvi uslovi koje kvalitetni strani investitori razmatraju. Međutim, velika slabost zemalja Zapadnog Balkana su i brojne često nesavladive administrativne prepreke. Zašto nema odlučne političke volje da se procedure skrate? Da li se one svjesno i namjerno zadržavaju jer su odlična podloga za koruptivno ponašanje, ili je dominantna inertnost donosila sa odluka?
Pa to dvoje. Sigurno je veliki broj zaposlenih u administraciji koji su zaposleni više nego što bi trebalo zaposliti, ti koji imaju velikog interesa da se stvari komplikuju, da ima više procedura, da se više radi, da bi više opravdali svoje postojanje. Drugo, ne bi tako bilo velike korupcije da nema dosta dvosmislenih odredbi gdje može onda vlast da se pomiješa sa onima koji su skloni korupciji i da se onda to iskoristi i za jedne i za druge. I treće, to je opet sastavni dio ukupne tranzicije koja je spora, a to je kako što brže ipak stvoriti u većoj mjeri demokratski režim, u većoj mjeri imati otvorenost vlasti onome što radi i više imati prava da sačuvate imovinu, ostvarite ugovore koje ste zaključili.
Naš gost bio je konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Na pragu takozvanog špica ljetnje sezone turistički radnici priznaju da je manjak u kasi već uočljiv, te da će ga teško nadoknaditi mjeseci post sezone. Opravdanja se traže u ukrajinskoj krizi, poplavama u regionu, lošim vremenskim prilikama, a manje u tome što se uradilo u pripremi sezone. Istovremeno, turisti, kako bilježi Olivera Nikolić, najčešće primjedbe daju na jaz između cijene i kvaliteta ponude.
Zvanični podaci pokazuju da je samo u Budvi ovih dana za 4% turista manje nego lani. Turista je manje u hotelima i u privatnom smještaju. U Crnogorskom turističkom udruženju već govore o dvocifrenom minusu. Petar Ivković u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
To je sigurno negdje 20-30% manja posjećenosti u cijeloj Crnoj Gori u odnosu na prošlu godinu. Da li ćemo nešto uspjeti nadoknaditi u ovom takozvanom špicu sezone, teško je reći. Ja sam skeptičan, mislim da moramo računati na izvjestan minus ove godine.
Turisti se žele na visoke cijene, u vanpansionskoj ponudi, u restoranima, kafejima, na preskupi najam ležaljki, koje se kreću i do cijena kreveta, na usluge taksi prevoza. Koliko se malo misli o reklami, a više o brzo i lako je zaradi, svjedoči i primjer taksiste, koji je bogatom Azerbejdžancu 20 km dugu vožnju od Budve do Kotora nedavno naplatio cijelih 117 eura. Na cjenovni nered ukazuju i turisti iz naše ankete.
Da pizza košta u pržnom 16 eura, Coca-Cola 3 eura i tako dalje. Znači, vanpansionska potrošnja je jezivo skupa, a ponuda nije uopšte kvalitetna naspram toga kakve su cene. Za manje novca možete da odete u Istru, ajde, Dalmacija je slična Crnoj Gori, ali konkretno Istra je mnogo, mnogo viši kvalitet u odnosu na ovo, a cene su znatno niže.
Cene i na kraju krajeva i usluga, zaista, sam tu time razočarana. Čak i taksi služba, prošle godine to koštalo recimo do pržne 8 eura, ove godine 12. Parking također, ne znam zašto.
A jeste, u odnosu recimo na druge destinacije, možda u Evropi da je skupo.
U Crnogorskom turističkom udruženju smatraju da se u pripremi sezone vodilo računa da se ne ponavljaju, kako kažu, nepromišljeni potezi, loše prakse iz prošlosti, pa razlog lošije posjete pravdaju više dešavanjima na koja se nije moglo uticati. Petar Ivković.
I ne bih to svaljivao na cijene, ne bih to svaljivao na kvalitet usluge, nego jednostavno mislim da je ovaj put stvarno problemi koji nisu kod nas stvoreni, da su oni glavni generator manjka. Imali smo problem koji je poznat, sukob u Ukrajini, problem stvarno vremena, onako ne da se vadimo na vrijeme, ali evo vidite i ovih dana je onako malo hladnjikavo za juli mjesec.
Po inerciji smo ušli i u ovu sezonu i izostale su proaktivnije mjere, ne shvatajući da je svaka sezona sve zahtjevnija, te da su takvi gosti, kaže za naš program analitičar turizma Mustafa Canka.
Ono što je još važnije jeste da smo odmah upali u takozvanu julsku rupu i u sretnim vremenima ona je počinjala negdje oko 18. jula pa je trajala do kraja ovoga mjeseca. Međutim, godine pokazuju da to više nije tako i da je julska rupa odmah na početku. E tu se gotovo ništa nije preduzelo da se ona sanira, nekako prevlada, znači da se ona sa nečim upotpuni.
Canka smatra da se malo toga naučilo od okruženja i konkurentnih destinacija, pa navodi primjere Hrvatske i Grčke.
Razumijevajući da punjenje kapaciteta ide loše, u Hrvatskoj su u hotelima smanjili cijene za 10-20%. U Grčkoj su to napravili još prošle godine, pa su tamo smanjivali cijene za 40-50% i imali odličnu sezonu i lane, a takva je i ova. Dakle, mi to nismo učinjeli, polazeći od toga da je eto logično, a da su cijene visoke u špicu sezone.
Uzroci slabije posjete tek će se analizirati, ali teško da će špici mjeseci koji dolaze ispeglati dvocifreni minus početka sezone, saglasni su naši sagovornici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelnosti iz svijeta. Vazdušna kampanja Izraela na Gazu ušla je u sedmi dan. 172 ljudi je ubijeno od početka izraelske ofanzive na palestinske militante prošlog utorka. Prema podacima UN-a, oko 80% palestinskih žrtava su civili. Izrael tvrdi da je od početka sukoba prema njima ispaljeno oko 1000 raketa, dok hiljade ljudi traže sigurnost napuštajući Gazu. Pripremila Biljana Jovičević.
Izrael je jutros oborio palestinsku bespilotnu letjelicu u blizini grada Ašdoda. Izraelske su snage iz aviona izbacivali letke upozorenja stanovnicima grada Beit Lahija da planiraju vazdušni napad. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Peter Lerner kaže da su željeli da upozore civile da se sklone od napada. Ujedinjene nacije procijenile su da je 77% ubijenih od početka izraelske ofanzive prošlog utorka bilo civilne populacije. Ubijene su 172 osobe, među njima je bilo žena i djece. Pukovnik Lerner pak NATO kaže da su brojke o poginulim Palestincima bazirane na izvorima Hamasa i da nisu pouzdane. On je za BBC rekao da je Izrael obustavio određene planirane napade iz straha za civile. Kako kažu, mete njihovih napada su područja sa teroristima, uključujući kuće visokih operativaca Hamasa. Već 17.000 civila Palestinaca na sjeveru Gaze utočište je potražilo u izbjeglištvu prema UN-u. Brojka raseljenih se približava na 20.000, ali ne žele svi da napuštaju domove jer bunkera i skloništa nema u Gazi. Istovremeno je oko 800 Palestinaca koji imaju dvojno državljanstvo počelo da napušta Gazu na izraelskom prijelazu Erez. Sa izraelske strane nije bilo žrtava, iako je Hamas na Izrael od prošle sedmice ispalio prema izraelskim podacima skoro 1000 raketa. Izrael je nagomilao ogroman broj trupa na granici sa Gazom u skladu sa najavom da su spremni da započnu sa kopnenom invazijom. Braneći izraelske poteze, premijer Benjamin Netanyahu je rekao za američku mrežu CBS da mu je žao zbog slučajnih civilnih žrtava, ali da je Hamas taj koji je u potpunosti odgovoran za poginule civile.
Evo razlike između nas. Mi koristimo raketnu odbranu da zaštitimo naše civile, a oni koriste svoje civile da bi zaštitili svoje rakete. To je suštinska razlika.
Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier danas je na Bliskom istoku u pokušaju da razgovara sa dvije strane, ne bi li se okončao novi talas nasilja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Današnji pregled aktuelnosti privodimo kraju podsjećanjem na naslove dana. Pozitivna Crna Gora je jedinstvena u stavu da nema saradnje sa Demokratskom partijom socijalista. Preko 800 predstavki iz Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. vojska deblokirala aerodrom u Lugansku na istoku Ukrajine. Nastavljena neprijateljstva u pojasu Gaze, broj poginulih palestinaca prešao 160, povrijeđenih je više od 1000. Toliko za danas u izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, ugodan dan žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.